Ascultă Vocile de Azi.
Bun găsit, vă spune de la microfon Ana Maria Spătaru. Invitata mea de astăzi este actrița Medea Marinescu. Este actriță la Teatrul Național din București, a avut zeci de roluri în film și teatru și a fost celebra Mirabela din filmul cult al copilăriei noastre. Bun venit în emisiunea noastră!
Bine v-am găsit!
Medea nu este un nume obișnuit.
E legat de clădirea în care ne aflăm, pentru că în 1974, cu o seară înainte de a mă naște chiar, tata a ascultat la radio o piesă de teatru care se numea Medea. Bănuiesc că era Medea a lui Euripide, cea mai cunoscută, pentru că mai este o Medea a lui Seneca și una, dacă nu mă înșel, a lui Anui. Și i-a plăcut foarte mult sonoritatea numelui pe de-o parte, vocea actriței și, dacă nu mă înșel, era vocea Olgăi Tudorache și, pe de altă parte, i-a plăcut, deși e riscant să spun asta, i-a plăcut personalitatea acestui personaj. Sigur că e monstruos ce face Medea, dar dacă ne uităm cu mai multă atenție, vedem că Medea totuși este o femeie extrem de puternică, de dârză, de dedicată iubirii ei. Sigur că asta se duce într-o extremă teribilă, dar e un personaj puternic, adică asta nu putem nega. Și cumva cred că toate ingredientele astea s-au așezat așa în mintea tatălui meu și a doua zi, pe 27 mai, când s-a întâmplat să mă nasc, i-a spus mamei, îi vom spune Medea. Deși toată copilăria mea mi s-a spus Medi.
Se spune însă că numele ne influențează destinul.
Am simțit mai târziu, da. Mi-am adus aminte în timp ce spuneați lucrul ăsta. Acum foarte mulți ani, când eram nou angajată a Teatrului Național, prin 98-99, am jucat într-un spectacol în regia lui Felix Alexa, care se numea Nunta lui Krecinski. Era într-o distribuție foarte frumoasă cu Carmen Stănescu, Matei Alexandru, Valentin Uritescu, colegul meu mai tânăr Mișu Călin, Cosel Constantin. Și acolo a apărut o cronică, la un moment dat a scris o cronică regretatul Mircea Ghițulescu și a spus, vorbea foarte frumos gândindu-se la numele meu și una dintre fraze suna cam așa: Medea este un nume care te obligă la un destin special, sigur referindu-se la un destin artistic. Și mi-a rămas cumva întipărită în minte chestiunea asta și mai târziu am conștientizat-o și am zis, da, poate că n-a fost întâmplător, poate că ceva s-a așezat în subconștientul meu și m-a făcut să merg așa ca o corabie în larg, să merg mai departe, să înaintez, fie că a fost furtună, fie că a fost vreme frumoasă, m-a obligat să merg înainte.
Apropo de destinul artistic, acesta a început la o vârstă foarte fragedă, chiar înainte de Maria Mirabela, nu?
Da, în Iarna Bobocilor, în 1977, în filmul lui Mircea Moldovan. Da, acolo era nevoie de o fetiță, copilul drag de olteanu Matei și al lui Marin Moraru și m-au găsit pe mine. Sigur că eu eram obișnuită, marele avantaj, să zic, era că platoul de filmare era casa mea.
Tatăl fiind operator.
Tatăl meu fiind operator, mama mă machioză, eu trăiam acolo, n-aveam o problemă să mă pierd în fața unei camere de luat vederi sau în fața lumii, în fața luminilor puternice de proiector. Și atunci era cumva la îndemână, nu știu cum.
Așa. Era smintitică, trei
ani? Aveam trei ani și știam, dar știam cum se întâmplă lucrurile acolo, deja.
Vă amintiți ceva?
Nu, dar mi-a povestit tata o povestioară care m-a amuzat. Nu, numai de la Iarna Bobocilor nu am amintiri, am fotografii, dar amintiri n-am. Tata mi-a povestit la un moment dat că se repeta, draga olteanu Matei mă lua în brațe, începea cearta cu Toderaș, cu bărbatul ei, Marin Moraru, și la un moment dat trebuia să mă pună jos și să continue cearta. Și la filmare, cum s-au încărcat lucrurile, cum vine treaba cu actorii, că se încarcă foarte tare și ia valul, nu m-a mai pus jos, a continuat să vorbească, să se certe cu Marin Moraru, ținându-mă pe mine în brațe. Și m-am dus la urechea ei, m-a apropiat și am zis, acum trebuie să mă las jos. Da, cumva astea fac parte din regulile de film, racordurile de film. Și pe ei amuzat, știu că m-a povestit după mult timp întâmplarea asta.
Cum ați ajuns însă în filmul lui Gopon, Maria Mirabela?
Am dat probe. Foarte multă lume spunea că am avut pile. Da, sigur, șansa mea a fost că m-am născut pe platourile de filmare, că am trăit în lumea asta, că am fost obișnuită cu ea, că mi-a plăcut și n-am avut niciodată trac. Dar, pe de altă parte, și pe vremea aia erau o grămadă de oameni care lucrau în cinema, o grămadă de oameni care lucrau în televiziuni, în teatru și aveau copii. Și am spus asta la un interviu, oare câte filme cu copii ar fi trebuit să se facă pentru ca toată lumea să fie mulțumită? Și am dat probe. Țin minte ca și acum că probele se țineau undeva la parterul studioului Buftea, în prima sală din stânga, cum intrai în marele platou Buftea. Erau foarte mulți copii cu foarte mulți părinți. Ai mei aveau curajul pentru că deja eram, deci eram acasă. Aveau filmări prin alte platouri, mă lăsau acolo și îmi spuneau, vezi, când termin, urci la machiaj, unde avea mama locul ei, sau vii pe platou unde filmează tata. Și mă lăsau acolo. Și acolo țin minte că m-am apropiat de o fată care avea un păr blond superb, eu care nu prea aveam păr, eram tunsă scurt și mai băiețoasă, adoram fetițele care aveau păr lung și dacă mai era și blond, era cu atât mai bine. Era foarte frumoasă, avea un chip angelic, cu niște ochi albaștri imenși, cu un păr ușor buclat, blond, prins în două codițe. Și m-am dus la ea, m-am împrietenit și am simțit eu nevoia să explic cum e cu filmul, cum e treaba cu cinemaul. Că nu trebuie să te uiți în cameră, că trebuie să te porți cât mai natural ca în viața normală, ca în viața obișnuită, să faci abstracție că e o cameră lângă tine, că totuși trebuie să ai grijă să simți așa o lumină caldă pe față, să fii în lumină, să nu te bagi în umbră. Și Gopo de undeva observa toate lucrurile astea și ne-a pus împreună, ne-a pus să ne jucăm, am început să vorbim, ne-a chemat și a doua zi la probe și așa am ajuns, așa a început aventura Mariei Mirabela.
Ați spus undeva că platourile de la Buftea erau ca un Disneyland al copilăriei dumneavoastră. Chiar da. Așa de mult vă jucați? Era totul o...
da.
Un joc și... acolo?
Da, și aș mai vrea să mai spun ceva, că a venit momentul ăsta. Mă jucam enorm acolo. Dincolo de asta, foarte puțină lume știe sau mai știe din cei care au avut șansa să treacă pe acolo, că studiourile Buftea erau printre cele mai mari studiouri din Europa de Est. După studiourile Mostfilm, cred că era al doilea studio ca și mărime. Erau niște studiouri foarte solid făcute, aveau niște platouri imense care funcționau foarte bine, bine antifonate, bine echipate, aveau o bază de aparatură solidă, de decor, de butaforie, de foarte multe lucruri. Și aflu cu tristețe că Buftea astăzi se vinde la bucată. Ea a fost vândută. Interesul probabil că de la început a fost acela de a te distruge. Ăsta e cuvântul, te distruge. De ce nimeni nu s-a gândit că acest bun național, dacă există un lucru bun într-o țară, indiferent de cine l-a făcut, indiferent de simpatiile sau antipatiile noastre, trebuie să-l apărăm. Trebuie să avem grijă de el. E un bun național. Nu fac acum un caz de fals patriotism, ci de minim civism, de minimă atitudine civică, de normalitate. Ori aflu acum, chiar soțul meu mi-a spus, lucrează tot în cinema, că se fură cablurile, se fură bucăți de fier din ușile care antifonau platourile de filmare, se fură tot. Și a început să se vândă pe bucățele, pentru că sigur că este un loc care va deveni un spațiu rezidențial important, se va vinde cu milioane sau zeci de milioane de euro, este pe malul lacului, este în apropiere de București și toate acele minunate platouri, care bănuiesc că s-au construit destul de greu și au costat ceva, s-au dus ca și cum n-ar fi existat. Noi nu mai avem niște platouri de dimensiunea și de calitatea acelor platouri din Buftea.
Dar, din păcate, Breasla nu reacționează, pentru că nu aud nimic.
Nu, Breasla nu reacționează absolut deloc. Sigur că e o breaslă destul de mică, de împărțită și ea la rândul ei, dar eu mă gândesc, din toți cei care s-au perindat, fie că au fost de dreapta, fie că au fost de stânga, nici nu mai are importanță. Nimeni nu s-a gândit, bun, dar cu studiourile alea ce putem face în folosul nostru? Nimeni nu s-a gândit să le apere în vreun fel, din păcate. Am fost atât de tristă și am zis că am să vorbesc. Nu știu, când eram mică, mă gândeam că poate am să le arăt copiilor mei cum arătau studiourile alea. Erau niște grădini în fața lacului, în fața intrării principale, grădini cu trandafiri. Erau niște alei cu pietricele albe care străluceau așa în soare. Era o plăcere, o bucurie. Să nu uităm, s-au făcut mari coproducții. Mari coproducții s-au făcut acolo, au fost mari filme, mari artiști care au trecut pe acolo, Orson Welles, Jean Marais, au trecut niște oameni pe acolo. Pietricelele alea sunt încărcate de istorie, de istoria cinematografiei. E parte din istoria noastră. Cum s-a dus totul? Mă mir că nu se vinde și Coloana Infinitului mâine, poi mâine. Sau știu. Poate că nu m-ar mira.
Mă întorc la Maria Mirabela. De câte ori pomenesc de acest film, privirile tuturor care aud de el se luminează. Era acolo o lume atât de frumoasă, atât de pozitivă. Și vreau să le evocăm puțin pe Gopo. Cum era Gopo la filmare? Cum vă îndemna să vă jucați? Vă înțelegea jocul? El o mare?
Da.
Pentru că probabil că nu puteți învăța scenariul. Erați mici.
Nu, eram și analfabetă pentru că... Așa îmi spunea Gopo. Se filma în vara premergătoare primului an de școală al meu. Eu nu știam să scriu, nici nu mă forțaseră ai mei să învăț înainte alfabetul. Deci nu știam și Gopo le-a și interzis părinților să facă vreun efort cu copiii, să-i dreseze învățând un text. Nu, era împotriva ideii ăsteia Gopo și foarte bine făcea, pentru că era viu, era un om foarte viu și avea această mare calitate, deși el nu avea copii, să lucreze cu copiii, să se pună la mintea lor, dar la mintea lor într-un mod foarte inteligent și foarte subtil. Și atunci veneam pe platou în fiecare dimineață, filmările începeau de obicei foarte târziu, probabil spre disperarea echipei, dar noi făceam lungi plimbări prin decor, prin curtea de la Buftea și Gopo începea să ne povestească povestea fetițelor și cam ce se întâmpla în ziua aceea. Și încet, încet, din aproape în aproape, ajungeam la secvența care trebuia filmată. Și ea se baza în mare parte pe improvizație. Sigur că Gopo ne inducea tema. Știam despre ce trebuie să vorbim, ce ne surprinde, de ce ne speriem în secvența respectivă, care e tema secvenței. Dar lăsa o marjă de improvizație astfel încât textul să vină în mod natural, să nu pară un text învățat pe din afară. Ceea ce s-a și întâmplat. Dacă am un regret, este acela că nu m-am dublat eu singură. Cumva, inginerul de sunet nu a avut curajul să ne pună pe noi, să ne facem noi vocile. Pe vremea aceea nu exista priză directă. Deci aparatul de filmat, pe 35, scotea un sunet destul de puternic. Toate filmele se făceau la post-sincron. Sunetul se făcea la post-sincron din cauza zgomotului puternic al aparatului de filmat. Numai că eu și asta știam deja, cred că avusesem un mic post-sincron de făcut, nu sigur, și la Iarna Bobocilor, dar și cu asta eram familiarizată, știam să intru în camerele alea mari întunecoase, unde vedeam imaginile, capul meu mare pe un ecran și trebuia să spun aceleași vorbe și să mă urmăresc buzele, să se miște la fel, deci puteam să fac. Numai că ei n-au vrut să riște un timp îndelungat, au mers la sigur și au ales două actrițe foarte bune, Paula Rădulescu și Alexandrina Halic, care ne-au dublat. Eram curioasă și cred că mi-ar fi plăcut să-mi ascult vocea mea reală spunând textul ăla. Dar dincolo de asta, așa s-a filmat. S-a filmat cumva, ne-a lăsat să fim vii, să ne jucăm. E o mare calitate.
Cum a fost Medea Marinescu la premieră, când pe ecran au apărut și acele personaje animate?
Nu mi-aduc aminte să fi fost foarte impresionată. Deși, ținând de că am spus lui Gopo la finalul filmărilor și există undeva în arhiva TVR-ului, cred, filmul filmului, unde îi spun, dragă Gopu, eu n-am înțeles nimic din filmul tău, pentru că nu filmam în ordine, filmam pe sărite și la sfârșit eram destul de zăpăcită, nu știam ce se întâmplă cu Oachi, cu Omide și am spus asta lui Gopo. Cred că am fost un spectator onest. M-am uitat la poveste, pentru că mă interesa în primul rând povestea, eu nu mai țineam minte din tot ce-mi povestea Gopo pe bucățele și făceam noi pe bucățele, puse cap la cap, nășteau de fapt o poveste pe care eu nu știam cap-coadă foarte logic. Și atunci am văzut-o așa, țin minte că cineva mi-a pus o întrebare, o jurnalistă, cum aș vrea să reacționeze publicul, ceea ce mi se părea foarte, și acum mi se pare foarte formală, așa, dar atunci mi se părea, pentru un copil de 6 ani, era cu atât mai mult lipsită de sens și am spus că mi-e indiferent. De fapt, da, eram onestă. N-aveam ego-ul meu de artist, nu exista. Exista doar un copil care era curios să vadă o poveste și dacă înțelege ceva din ea. Până la urmă, era reacția cinstită.
Și ce s-a întâmplat? Ați devenit un copil vedetă totuși? Pentru că în vara următoare ați venit la școală, copiii v-au recunoscut.
Da, cred că dacă e să mă uit acum în urmă și să mă uit și la societatea de acum și cum sunt percepute vedetele de acum, dau seama că da, eram îngrozitor de vedetă.
Vă spuneau Mirabela cu ochii ca umbrela.
Mă strigau oriunde. Lumea se întorcea pe stradă. Dacă stăteam la o coadă cu bunica, lumea ne lăsa în față pentru că spunea: uite, e Mirabela. Hai, mergeți, doamnă, în față și luați parizer. Adică erau și avantaje. Ar fi fost foarte ușor să-mi pierd capul și nu știu cum de nu s-a întâmplat. Mai mult, în clasa 1 am mers cu toții la cinematograful Gloria, toată școala, clasele 1-4. Se făceau ieșiri cu școala, se mergea la muzeu, se mergea la muzeul satului, așa, în excursie. Și s-a mers într-o zi la film, la Maria Mirabela. Și țin minte că m-am dus acolo cu costumul meu de șoim al patriei, m-am dus și eu pe rândul 5, unde aveam loc, am stat cu copii și la sfârșit toți copiii s-au întors așa spre mine. Și da, cumva, pe de-o parte, simțeam că e ceva în plus, că e ceva diferit. Pe de altă parte, marele meu avantaj era că eu traduceam acest vedetism, această percepție a celorlalți față de mine, ca pe marele avantaj la unui copil care se poate juca cu toți copiii care își dorește. Știi că de obicei se creează grupuri la școală, unii sunt primiți, alții sunt rejectați, cu alții nu te înțelegi. E, cu mine toți copiii vreau să se joace. Și să fii vedet în vremea aia însemna să ai cât mai mulți copii cu care să te poți juca, ceea ce a fost un mare avantaj. Pe de altă parte, sigur că dacă părinții mei mi-ar fi hrănit imaginea asta de vedetă, probabil că n-aș fi făcut nimic, m-aș fi pierdut cu siguranță. Pentru că e foarte greu, e foarte riscant. Eu văd acum ce se întâmplă. Oameni care se pierd pe drum, un mic succes îi zăpăcește. Se pierd cu firea și se pierd.
Dar părinții ce atitudine aveau atunci față de această activitate a dumneavoastră?
O luau pe o normalitate, pentru ei era o profesie. Mă mai gândesc la un lucru. Eu am crescut pe platoule de filmare cu foarte mulți regizori și actori foarte mari. Lumea era poate, și știu că am o imagine, de exemplu Florin Piersic, dacă e o mare vedetă și joc acum cu el și îmi face plăcere să vorbesc. E o vedetă incontestabilă. El lucra cu părinții mei. Era într-un raport de prietenie și normalitate. Și atunci eu îl percepeam așa. Pentru mine nu era vedeta Florin Piersic. Pentru mine era Florin Piersic care vine la noi în vizită și care mai e și nașul surorilor mele. Eu am două surori gemene. Și el le-a botezat. Dar sigur, când a ieșit la noi după o filmare din casă, țin minte că era o genul ăla de sâmbătă, de duminică, înăbușitoare, de 30 ceva de grade, nu existau aere condiționate, toată lumea trăgea obloanele la case și era un soi de amorțeal așa în oraș. Nu mai bâzia o muscă prin aer, în rest nu treceau mașini, lumea nu stătea afară, toată lumea stătea la umbră în casă. Dar cineva, printr-o jaluzea, a văzut că Florin Piersic intră în casa din parfumului 43 și după jumătate de oră sau o oră cât a stat Florin la noi și a ieșit afară, era o mare de oameni. Parfumului până în Romulus era o mare de oameni, astfel încât el nu putea să ajungă la mașina lui să plece. Și știu că s-a înălțat așa cât e el de înalt și a spus: salut, popor! Și lumea a început să-l aplaude cu urale. Ce vă povestesc eu și e foarte adevărat, e de prin anii 80. Oamenii percepeau vedetele într-un fel. Noi în interior nu percepeam și ai mei de asta mi-au cultivat starea asta de normalitate. Erau actori care munceau, care își făceau treaba bine, care erau cunoscuți, nu se raportau ca la niște vedete. Nu mi-au insuflat nici mie sentimentul ăsta fals al vedetismului, că ce, că sunt mai cumoți decât alții. Nu, era o întâmplare. Am jucat într-un film, după aceea trebuie să merg la școală, tata mă și pedepsea.
Trebuie să spun, înainte să încep să mă documentez pentru acest interviu, nu m-am mai întrebat niciodată ce s-a întâmplat cu Maria.
A murit.
A murit, da. Am aflat și eu acum câteva zile această poveste tragică. Ea oare de ce n-a avut acest destin artistic? Pentru că părea talentată.
Pentru că așa se întâmplă în viață. În februarie am fost invitată la o emisiune de televiziune din Moscova. Pentru că, spre surprinderea mea, cumva Maria Mirabela e considerat și film sovietic, fiind o coproducție Most Film România Film, există o versiune și în limba rusă. Și prin februarie m-am trezit cu o invitație la o emisiune, era o emisiune specială dedicată copiilor vedete din cinematografia rusă. Și m-am dus acolo. Emisiunea s-a difuzat, ea era înregistrată, s-a difuzat și acolo am primit, a fost așa un duș rece. Eu știam în parte doar povestea Mariei. S-a difuzat un interviu, ei au căutat-o pe Maria, de fapt pe mama ei, care trăiește și acum în Germania, și a acceptat să dea un interviu, nu știu, mai mult decât tulburător. Foarte dur, foarte dur. Noroc că nu mi s-a tradus pe moment tot, că traducătoarea care s-a blocat și a început să plângă n-a putut să-mi traducă cuvânt cu cuvânt. Dar a fost un moment și în sală s-a auzit așa un... Oh, a fost un oftat atât de adânc și atât de tulburător și povestea ei a fost că imediat după premiera filmului, mama ei, prim balerină la Opera Română din București, s-a recăsătorit cu un cetățean din RFG, cum era pe vremea aia, și a plecat împreună cu Gilda, au plecat în Germania. Acolo Gilda a încercat să meargă cumva pe urmele mamei ei să facă balet. A avut un teribil accident de mașină care a dus-o la operații și la tije în picior. Deci cumva i-au anulat, i-au distrus toată cariera posibilă de balerină. A intrat într-o depresie profundă. A existat un episod pe care mama ei l-a povestit, pe care eu nu-l știam. Un episod teribil, când a fost răpită și violată. Și din această depresie nu a mai putut ieși niciodată. S-a îmbolnăvit și la 37 de ani a murit.
Da.
Nu putem controla lucrurile astea. Câteodată mă gândesc că nu întotdeauna lucrurile țin de noi. Deși mie îmi place să cred că ne putem manevra propriul destin. Dar cu destinul unui copil ce te faci?
Da, și revenim la destinul dumneavoastră. Mult, mult mai fericit. După Gopo, un alt regizor, Elisabeta Bostan, cu care ați lucrat. Cum a fost lucrul la filmul Promisiuni? Care a început cu o scenă grea?
Da. A fost cu totul diferit, pentru că, în primul rând, era vorba de o dramă. Era vorba de un caz real. Cazul acela chiar a existat. Vasilica Istrate, scenarista filmului, care lucra foarte mult cu Elisabeta Bostan, erau tandem la majoritatea filmelor pe care Elisabeta Bostan le-a făcut, a aflat de acest caz care se judeca un copil, un fel de Kramer contra Kramer românesc. Un copil de care tatăl nu știe nimic până la 10 ani este găsit după 10 ani și tatăl începe un proces să-și recâștige acel copil de care nu l-a interesat ani de zile și se ajunge în momentul cheie în care copilul trebuie să hotărască pe cine alege, pe tatăl biologic sau pe tatăl care de fapt și-a dedicat întreaga viață ca să-l crească și a dat dragoste și afecțiune. Cine de fapt tatăl? Și cei doi tați erau Ion Caramitru și Mircea Diaconu, iar mama era Maria Ploaie. Și filmul acela, care era foarte tușant, foarte frumos subiectul. Și acum eu ca mamă, dacă stau să mă gândesc, e atât de profund și atât de adevărat. Era greu. Și atunci Elisabeta Bostan a ales să înceapă filmul cu una din cele mai grele și tulburătoare secvențe din film, acela când tatăl vine să-și revendice copilul într-un mod foarte violent. Fata îl respinge, evident, și el îi trage niște palme și pleacă și pornește procesul. Și a fost foarte grea filmarea aia, pentru că se filma în platou, era frig, era greu să încălzești niște platouri imense, era foarte frig, eu stăteam cu o haină pe mine la repetiție, când s-a filmat nimeni și-o da seama că trebuie să-mi scot haina, eu în Caramitru m-a pălmuit de vreo 4 ori și după ce m-am pălmuit și cele 2 duble erau considerate bune, a venit secretarea de platou și a zis trebuie să mai refacem cele 2 duble pentru că Medi are o haină pe care a uitat să-și o dea jos.
Și am mai luat încă două
rânduri de palme de la Ion Caramitru. Și așa a început filmul. Și după aia a fost o experiență extraordinar de profundă și necesară unui om care începe să dea cu nasul de ceea ce înseamnă actoria și începe să conștientizeze că, de fapt, actoria nu e doar o joacă. E ceva mai mult de atât. De atunci am început să devin conștientă. Sigur că mi-a adus și un premiu care m-a bucurat foarte tare, atunci era premiul A5, ceea ce era important. Filmul a și călătorit, din păcate eu n-am putut călători cu acel film prin străinătate, dar a fost un film care cumva a stat la temelia devenirii mele artistice.
Radio România Cultural.
Ascultă Vocile de Azi cu actrița Medea Marinescu. Făcuserăți așadar acest film și totuși ați decis să dați la liceul Enescu.
Da, din clasa 1 eu făceam pian la școala de muzică numărul 5 din Lucaci, care azi, din păcate, nu mai există, tot așa, niște interese imobiliare. A luat acea casă care avea o tradiție, fusese a unui bun prieten de-a lui George Enescu. George Enescu pășise în acel conac devenit școală de muzică. Nu o să mai intru în amănunte, nu mai există. Dar acolo îmi petreceam multe, multe după amieze.
Dar vă plăcea pianul? Vă plăcea să studiați?
Nu-mi plăcea să studiez. Nici unui copil nu-i place să studieze. Unui copil îi place să cânte. Asta îmi plăcea și mie și văd asta uitându-mă la fiul meu cel mare. Dar până l-a cântat, trebuie doar să-ți dai seama că nu poți să cânti dacă nu studiezi, să înțelegi lucrul ăsta cât mai repede posibil. Mie îmi plăcea să cânt și aveam noroc de o profesoară pe care o chemam tot Marinescu, era doamna Marinescu, și apoi domnul Dumitrescu, profesorul meu, care m-a făcut să iubesc instrumentul ăsta, să-mi placă, să mă bucur de el. Și atunci nu era o corvoadă munca asta la instrument. A început să devină încet, încet o bucurie. Știam că trebuie să fac pasajul ăla de 10 ori dacă vreau să-l cânt așa cum aud pe disc, aveam discuri de vinil. Și profesoara mea, ținută chiar la prima oră de pian, doamna Marinescu, mi-a cântat niște Chopin, nu mai știu, Chopin, puțin Mozart, adică lucruri
atractive,
foarte atractive pentru un copil. Și mi-a plăcut și am vrut și eu să cânt așa. Și așa am început să studiez pianul, nu-mi plăcea teoria deloc, eram și foarte slabă la teorie muzicală. Îmi plăcea să cânt și am început să am și rezultate, pentru că piesele pe care mi le alegeau profesorii mei, mai întâi doamna Marinescu și după aceea Cristi Dumitrescu, erau frumoase, n-aveau cum să nu... Păi când cântam Joc de Radu Paladică, și acum mă gândesc, era o bucurie, țin minte că odată așa de tare m-am înfipt în jocul ăla, că erau foarte multe staccatouri. Cam rupt o coardă de la pianul de concert din sala de festivități. Era un Blüthner vechi, ca și pianul meu de acasă, și am un Blüthner. Și îmi plăcea. Și atunci când s-a pus problema unde să mă duc la liceu, sigur că cea mai apropiată variantă de sufletul meu era a liceului de muzică, nici de cum. Eram proastă la matematică, eram bună la limba română, la limba engleză, ar fi fost o a doua opțiune. Dar la pian, cu siguranță, și s-a și întâmplat să intru prima la pian.
Dar gândindu-mă la Mirabela acea băiețoasă și la o fetiță care cântă delicat Chopin, parcă nu se lipesc
nu
cele
se
două.
Nu se lipeau, păi m-a potolit care, foarte care mult. Era muzica te potolește într-un fel. Muzica te adună către tine, muzica, dacă nu ești o fire introvertită, cu siguranță înspre acolo te duci. Eu cred că muzica pe mine m-a modificat atât de tare încât i-am avut un șoc când m-am întors la teatru și m-am îngrășat 10 kg în primele 3 luni de facultate, pentru că eu nu suportam lumea aia atât de extrovertită.
Dar
mă agresa
totuși v-ați întors la teatru, pentru că aveți recitaluri deja, chiar și la Ateneu și pe scene mari. De ce n-ați rămas în muzică?
Din mai multe motive. Cred că am reușit să fiu sinceră cu mine, ceea ce e mare lucru, nu de multe ori. Mi s-a întâmplat în anumite cazuri să nu fiu atât de sinceră cu mine. Să fii sincer și să-ți dai seama, nu cred că aș fi fost o mare pianistă. Nu eram lipsită de talent. Mă bucur că și Iosif Sava a spus la un moment dat, invitându-mă la celebrele lui serate muzicale, a spus la un moment dat, după ce am cântat un Brahms, a spus că nu știe ce a câștigat teatrul românesc, dar știe sigur ce a pierdut muzica românească. Și m-a aflat la lucrul ăsta teribil de tare, mai ales că eu deja eram actriță. Dar nu cred că aș fi fost, eram destul de inconstantă. Și mai e ceva, la mine bucuria mare nu era aceea de a cânta în fața publicului, la modul cel mai onest. La mine bucuria cea mai mare era să-mi cânt eu mie, să stau eu la pian, să lucrez, să descoper, să mă bucur de armoniile alea atât de bogate și de subtile ale lui Brahms sau Scriabin sau Rachmaninov. Nu eram extrovertă în zona asta, nu mă bucuram neapărat, aveam niște emoții teribile în fața publicului, aproape de necontrolat.
Mai mult decât aveți ca actriță?
A, incomparabil, incomparabil. Și din cauza asta, din cauza acestor emoții teribile, puteam fie să am un concert, așa cum l-am dat pe cel în perioada tristă a Mineriadelor. Eu aveam concert la conservator și se întâmpla să coboare îngerul și să am un concert foarte bun, sau se întâmpla să ratez tot. Adică mi s-a întâmplat să ratez, aveam blancuri. aveam blancuri de emoție și era foarte greu de gestionat treaba asta. Lucram enorm, adică eu studiam 8-10 ore la pian. Aveam o tehnică foarte bună, suplinisem și faptul că am o mână și o deschidere mică pentru un pianist, dar aveam o mobilitate excepțională. Aveam o mobilitate foarte bună și se pare că aveam un tușeu foarte potrivit pentru a cânta Mozart, de exemplu. Dar aici nu mă înțelegeam eu foarte bine cu emoțiile astea. În schimb, la film, pentru că în mintea mea era că voi face film și nu teatru, în film mă simțeam ca peștele în apă. Era mult mai confortabil, mi-era mult mai ușor. Imaginația mea era mult mai liberă, pentru că de multe ori emoțiile îți pot, nu știu dacă anula, dar strânge imaginația. Ori acolo mă simțeam extrem de liberă, eram în lumea mea. Lumea aia se năștea cumva și prindea mult mai mult aripi. Și am fost foarte sinceră și m-am gândit la lucrurile astea înspre clasa a 12-a, când mă pregăteam, pentru că aveam un repertoriu și plus examenele de teorie pe care trebuia să le susțin pentru a-mi lua atestatul în muzică. Și m-am dat seama. Și s-a mai întâmplat ca în clasa a 12-a să fac Domnișoara Cristina cu Viorel Sergovici, un film care fusese amânat până după Revoluție. Mircea Eliade nu era un autor acceptat. Și atunci filmul a fost oprit. Să fac filmul ăla și să-mi dau seama, citind textul lui Eliade și bucurându-mă de el și de subtilitatea lui și bucurându-mă să joc și să înțeleg subtextele, ceea ce e dincolo de text, ceea ce e dincolo de ce spune personajul. Orice personaj vine cu o lume după el. E dacă înțelegi, dacă simți lumea aia, textul e o formalitate, de fapt. Și bucurându-mă atât de mult, mi-am zis, Doamne, dar eu la asta n-aș putea renunța niciodată. Și la muzică m-am păcălit și mi-am spus, muzica va rămâne zona mea de refugiu intim. Ceea ce e adevărat că se întâmplă și acum, dar mult mai rar. Unde m-am mințit este că mi-am pus așa în minte că am zis, nu-i nimic, după ce termin facultatea de teatru și film, după ce mai fac niște filme, mă voi întoarce la un studiu temenic și voi cânta concertul de Rachmaninov. Imposibil, aș spune astăzi. Pentru că deja nestudind de 20 și ceva de ani, e greu să te mai apropii de lucruri.
Dar Medea Marinescu, ca să încheiem spectaculos povestea aceasta cu pianul, povestiți-ne cum i-ați cântat Claudiei Cardinale.
Eram în 1990, era prima mea ieșire, chiar la câteva zile după ce susținusem, în timpul Mineriadei, susținusem recitalul meu de pian de la conservator, am fost invitată la un festival de film pentru tineret, care se ținea la Paris. Și în acel juriu, era un juriu de teenager, de adolescenți, fiecare având aptitudini sau reușite în țara lor, într-un domeniu. Adică erau copii pictori, erau copii ca și mine care jucaseră, făcuseră filme, copii care scriau, aveau aptitudini în zona asta. Și președintele acestui juriu era Claudia Cardinale. Și am fost fascinată, a fost prima dată când am ieșit și am văzut ce înseamnă Occident, împășit într-o altă lume. Șocul e foarte mare. Acum, cei care ne ascultă, poate că cei mai vârstnici au uitat, cei foarte tineri nu-l înțeleg pentru că n-au trăit această, cum să spun, această diferență între cele două lume. Acum lucrurile s-au echilibrat. E, și acolo, pentru că eu urma, când mă întorc, să mai susțin un examen de pian, trebuia să studiez în fiecare zi și am aranjat la recepția hotelului, ca în barul hotelului, unde nu intra nimeni la 7 dimineața, era închis, să mă lase să-mi deschidă, că eu la pianul de acolo să pot să studiez o oră, două. Evident că toți coborau și mă ascultau, eu îmi studiam piesele și într-o zi am fost invitați, dacă nu mă înșel, de președintele Senatului, cred. Am fost și la Palatul Élysée, Franța era condusă atunci de președintele Mitterrand și doamna Mitterrand ne-a invitat într-o după-amiază la Palatul Élysée, deci am fost și acolo. Și fiind invitați în acea zonă foarte strictă, cred că era o reședință, nu mi-aduc foarte bine aminte, dar era așa foarte somptuos, un palat cu pian, cu o sală din asta de întruniri foarte somptuoasă și era un pian cu coadă. Și acolo, sigur că lucrurile, cum să spun, eram tot timpul însoțiți de echipă de televiziune care filma pentru a da seara, a se da la televiziune și m-au rugat să cânt la pian. Au zis, uite ce frumos, ar da foarte frumos momentul ăsta cu toată lumea, tu să cânti ceva la pian. Am refuzat pentru că, repet, nu-mi place să cânt în public, nu-mi plăcea. Și Claudia Cardinale, camerele ațintite asupra ei, a auzit de treaba asta și țin minte că așa cum că s-a întins așa cu un cot pe pianul cu coadă și mi-a spus, Medea, cântă ceva pentru mine. Și sigur că nu puteam să o refuz. Și am întrebat-o atunci, vă place Brahms? Și am cântat un intermezzo de Brahms, foarte frumos, îl mai cânt și acum.
Și uite că așa am făcut legătura cu spațiul francez și am făcut-o voit, pentru că vreau să ajung repede la Je vous trouve très beau, la acel film minunat pe care l-ați făcut în Franța. Vorbați limba franceză, cum ați ajuns în distribuție?
Întâmplător, am ajuns întâmplător. Nu vorbeam absolut deloc limba franceză, ba mai mult, făcusem engleză la școală, engleză și rusă, puțină franceză când am ajuns la liceu de muzică, dar colegii mei fiind avansați și eu ieșind o boabă, cumva am trecut cu nota 5, așa, de milă, ca să nu rămân repetentă. Dar nu știam absolut deloc, în schimb eram foarte bună la limba engleză, ceea ce m-a ajutat ca imediat după ce am terminat facultatea în 96 să prind un contract la Bristol Old Vic și să joc o stagiune și acolo în limba engleză. Chiar așa a fost o experiență fantastică pentru mine. Dar franceză, nu, în mintea mea era că voi prinde poate contracte de film sau de teatru, cum prinsesem deja în Anglia, că voi prinde în America, în Anglia. În ultimul an de facultate am și vrut să rămân în America. Când am ajuns la New York cu un spectacol, Cazul Gavrilescu, al domnului Gelu Colceag, am zis, gata, America e a mea, eu rămân aici. Și domnul Colceag mi-a spus, dar nu vrei totuși să-ți dai întâi licența și să mai vedem după aia? Ba da, și m-am întors. Dar eu eram convinsă că voi face o carieră de limbă engleză și nici de cum franceză. Cum s-a întâmplat? Regizoarea acelui film care se numea inițial La Fille de l'Est a venit în toată Europa de Est, în mai multe țări ale Europei de Est, căutând locuri și actrițe din Est. Sigur, fiind vorba de La Fille de l'Est, putea fi oriunde, putea fi și Serbia, putea fi și România, putea fi și Bulgaria, Ungaria, și a ajuns în România, m-a chemat, a văzut de obicei directorii de casting au un catalog cu fotografii ale actorilor. M-a ales și pe mine printre zecile de actrițe pe care voia să le vadă. Eu eram în America în vremea aceea, în vacanță, și sigur că m-a chemat directorul de casting, am refuzat că nu mi s-a părut că avea vreun sens să dau câteva sute de euro pe biletul de avion pentru un casting pe care nu l-aș fi luat niciodată. Da, un film francez și rol principal, n-are niciun sens. Adică eu i-am spus, transmite că nu vorbesc franceză și mulțumesc. Poate că șansa mea a fost aceea că Isabel Mergo a insistat și a lăsat o carte de vizită și a zis, vă rog, dacă vara asta ajunge la Paris fata asta, să mă caute.
Dar v-a spus vreodată de ce a insistat?
Mi-a plăcut ochii mei. Da, mi-a zis că i s-a părut că în fotografia aia semănam cu Giulietta Masina și a lucrase cu Giulietta Masina. A făcut un film cu ea, ca scenaristă, nu l-a regizat. Și un film pe care Giulietta Masina l-a refuzase și Fellini a luat telefonul, mi-a povestit. Fellini a luat telefonul și a zis, Isabel, Giulietta va face filmul ăsta. Și ea ținea foarte tare la Giulietta Masina. Și în fotografia aia cu ochii mei rotunzi, în care mi se părea că semăn cu Mirabela mai degrabă, de-aia nu văzuse Mirabela, evident. De-aia a insistat. Și atunci eu în vară, când m-am dus la vărul meu la Paris, vărul meu lucră și la Paris și unchiul meu, mai duceam vacanțele pe acolo, am zis, ia să sun, dacă tot mi-a zis să sun, eu să sun. Am vorbit în engleză, ne-am întâlnit, am luat masa împreună, am vorbit în engleză și mi-a spus, te deranjează dacă mâine îmi registrăm o probă? Și am zis, nu, dar cum vrei să facem? Ce, poți să înveți textul ăsta în franceză până mâine? Era foarte simplu. Și zice, dar nu te forța să înveți corect, vreau cu accentul tău, cu greșeli. Pentru că, de fapt, personajul așa era, vorbea foarte prost, abia vorbea. Și zice, uite, și mai facem o scenă în care vorbești numai în română. Toată asta face în română, un mic monologaș. Și l-am înregistrat a doua zi. Și după ce am înregistrat a doua zi, m-am dus sigur cu relaxarea, cu bucuria de a mă juca și cu relaxarea de a ști că n-am nimic de pierdut. Și ea mi-a și spus la sfârșit, ah, ce păcat că nu vorbești limba franceză.
Și ați crezut că s-a terminat povestea?
Evident, m-am dus la București, eram angajată la Național, lucram cu domnul Beligan, jucam în Egoistul, jucam într-o grămadă de alte spectacole la Național, care se jucau cu frecvență mare, adică era, cum să spun, perioada mea bună la Național, în care jucam foarte mult, jucam aproape zi de zi. Și nici nu m-am mai gândit. Și atunci când am primit un telefon de la Paris, de la director de producție, nici n-am înțeles prea bine să-mi spună că filmăm, primul sentiment a fost nu acela de bucurie, a fost acela de de stres, de panică, ce mă fac eu cu teatru. Și când am înțeles din aproape în aproape de șansa care mi se ivise, am văzut poza lui Michel Blanc, care mi-era foarte cunoscut, dar nu știam cât de mare e actorul ăsta, de așa abia când mi-a spus unchiul meu de la Paris, este un imens actor francez, am început ușor, ușor să-mi dau seama. Și regizoarea mi-a spus de atunci, scenariul ăsta e, te rog să nu încerci să-l înveți bine. Nu încerca, nu vreau profesor de limbă franceză în jurul tău, niciunul. Și după aia acolo lucrurile s-au legat așa cum eu cred că, ca și oamenii, filmele și piesele de teatru, sau spectacolele de fapt, se nasc sau nu într-o zodie fericită. Orice-i face, poți să muncești zi și noapte, să nu dormi, să-ți dorești foarte mult ceva și să nu iasă. Pentru că nu iese. Să ai cea mai bună distribuție din lume și să nu iasă. Și se poate ca, nu zic nedându-ți silința, pentru că îți dai silința și muncești, dar fără neapărat să ai cele mai mari așteptări, filmul ăla sau piesa aia de teatru să se nască într-o zodie fericită. Ca unui copil se spune, i-a pus Dumnezeu mâna în cap. Nu se spune așa. Ei, eu cred că așa spune și Dumnezeu mâna în cap cu vreun film, pentru că eu nu-mi explic succesul pe care l-a avut acel film în Franța în 2006, când a apărut.
Dar cum ați fost primită de colegii francezi, româncă?
Foarte bine.
Și de public
bine.
La fel?
Absolut. Ba mai mult. Poate că asta m-a făcut să nu învăț niciodată bine limba franceză. Vorbesc mizerabil, cum zice fiul meu, și cu greșeli de gramatică. Dar lumea acolo m-a acceptat. Din primul moment eu m-am dus vorbind foarte prost franceză și la început rugându-i și cerându-le pentru interviuri, pentru emisiunile în care apăream, să vorbesc în engleză. Și mi-au zis, nu, c'est joli comme ça, ton accent, accentul tău. Le plăcea, voiau să-l audă, voiau să fiu așa, probabil erau, cu siguranță că era mult mai autentică, așa, decât dacă m-aș fi chinuit să graseiez ca ei, să am intonația lor. Și m-au adoptat. N-am decât cuvinte de mulțumire și de laudă la adresa lor, pentru că niciun moment, nicăieri, și slavă Domnule, am călătorit foarte mult. Am bătut țara în lung și în lat cu promovarea acelui film. Odată nu mi s-a părut vreun spectator, vreun cronicar să existe cea mai mică urmă de neprietenie.
Filmul a făcut milioane de spectatori. Ați fost o vedetă în Franța.
Da, e adevărat. Țin minte că la vreo 2 ani am plecat în Belgia, am fost invitată să fiu în jurul festivalului de la Mons. E un festival destul de cunoscut. Festivalul filmului de dragoste de la Mons. Și eram acolo în juriu și mie îmi plac foarte mult ciocolățelele belgiene. Sunt grozave, sunt fană. Și am intrat într-un magazin cu sora mea să cumpărăm ciocolată pentru provizii, pentru la București. Nu se deschise sărâncă magazinele astea la București. Și am intrat și am început să vorbim. Uite, mai luăm din asta. Ah, ce bune sunt astea. Hai să mai luăm și din astea și din astea. Și vânzătoarea ne-a auzit vorbind română. Ne-a întrebat, a ce limbă vorbiți? Și ne-am spus română. Și a făcut o mică pauză și a spus, a, știți că am văzut un film cu o româncă, un film care mi-a plăcut foarte mult. Cu o româncă se chema Jouvetru Trebo. Și am stat, m-am uitat așa lung. Ea nu și-a dat seama. Probabil că eram puțin diferită. Și am spus așa cu timiditate, păi zic, eu sunt. Și șocul a fost atât de mare, a luat un prag foarte mare, după care a spus, nu, asta e din partea casei, asta nu trebuie să plătiți. M-am simțit și prost pentru că alesesem destul de multe ciocolate, adică a costat ceva cadoul acela. Dar e adevărat, și de foarte multe ori, lumea, chiar dacă nu mă recunoștea în primul moment, deși mi s-a mai întâmplat pe la trecerea de la aeroport să mă recunoască francezi, și să fie drăguț cu mine. Chiar dacă nu mă recunoșteau neapărat după figură, dacă auzeau că sunt româncă, toată lumea îmi vorbea de românca și de acel film pe care îl văzuseră.
Radio România Cultural.
Ascultă-vă cele de azi cu actrița Medea Marinescu. Revenim la teatru, pentru că mai avem puțin din emisiune și trebuie să vorbim și despre teatru. Care a fost momentul în care v-ați dat seama că și teatru va avea un rol cel puțin la fel de important ca și filmul în viața dumneavoastră?
Când am urcat, și nu pot să uit niciodată momentul ăsta, când am luat concursul a doua oară, nu la unul din prima, la Teatrul Național, și urma primul meu pas pe scena Teatrului Național, era nouă premieră, era un spectacol în care făceam o înlocuire în spectacul lui Vicky Moldovan, al regretatului Victor Moldovan, Bădărani. Și eu trebuia să intru, să o înlocuiesc pe o colegă de-a mea, să intru să joc Lucieta în Bădărani. Și când m-am dus la repetiții, mi-au dat textul modificat acasă, caseta video, să văd exact mise-en-scenă. Și eu urma să mă duc, să mă întâlnesc cu actorii, cu Mișu Fotino, cu Ioana Bulcă, cu Ileana Stana Ionescu, cu Simona Bondoc, să mă întâlnesc pe scenă la repetiții. M-am dus cu o oră mai devreme, scena era goală, nu era încă montat decorul. Am văzut sala aia imensă a Naționalului și am înțeles că asta îmi doresc să fac, că sunt îngrozitor de norocoasă, că sunt acolo și că nu voi avea voie niciodată să-mi bat joc de șansa imensă care mi-a fost dată. Atunci cred că am conștientizat cel mai bine. Mai jucasem teatru până atunci, încercasem forme de teatru particular, independent, jucasem la Odeon, dar cred că ăla a fost momentul pe care mi l-am și întipărit, cred că am și vrut să mi-l întipăresc în minte. Să nu uit niciodată. Directorii vin și pleacă. Pe unii iubești, pe unii nu. Citiți jurnalul Marioarei Voiculescu și veți înțelege foarte mult despre cum merg lucrurile în Teatrul Național, cum au mers în trecut și cum vor merge probabil întotdeauna. Colegii, poți să iubești sau nu, poți să-i simpatizezi sau nu, poți să-i apreciezi sau nu, regizorii la fel, spectacole pot fi reușite sau nu, poți avea succes și insucces în egală măsură, oricât de bun sau oricât de multă silință ți-ai da. Dar n-ai voie niciodată, niciodată să uiți și să-ți bați joc de cariera ta și să uiți de ce te-ai urcat pe scenă, de ce vrei să fii actor, de ce-ți place asta. Sala aia imensă, care era goală atunci, m-a făcut să înțeleg ce vreau eu.
Îți trebuie mai multă putere să fii actor de teatru decât de film?
Pe undeva cred că da. Cred că e un pic mai complexă profesia asta actorului de teatru. Și eu cred foarte mult. Vedeți că și în străinătate și la Hollywood oamenii se întorc. Meryl Streep a făcut teatru. Al Pacino s-a întors și a dorit să facă teatru chiar și atunci când nu i-a reușit. Foarte mulți actori în Anglia, cei din Anglia cam vin cu școală de teatru și se și cunoaște lucrul ăsta foarte bine. Teatru te învață și te obligă, îți dă un anume sistem de gândire, să gândești personajele, să gândești situațiile, să le dezvolți, îți dă o mai bună educație a lucrului. Acum foarte mulți regizori de film, și eu mă bucur că există chestia asta, încep să lucreze și cer repetiții înainte de filmare, dar nu în ziua filmării, chiar înainte, niște zile de repetiție ca la teatru. Oare de ce? Pentru că ai nevoie. Sigur, filmul înseamnă și spontaneitate și nu trebuie să uităm nici lucrul ăsta. Dar până la spontaneitate există acea bază de repetiție, de a desface un text, de a înțelege ce vrei să spui cu el, de a face o construcție, construcția personajelor, cumva asta teatru te învață să o faci, te învață mai bine să faci, cred că, decât filmul.
Spuneți însă undeva că actoria nu este despre a arăta, ci despre a fi. Ce înseamnă asta?
Păi asta înțelegi mai bine cu timpul, nu înțelegi de la început. Și am înțeles-o cu timpul dând și foarte multe audiții. Meseria noastră, printre altele, presupune să dai și audiții, să fii tot timpul în starea aia zero, în starea aia de disponibilitate absolută. Și foarte multe audiții au fost ratate și le mai ratăm încă, pentru că nu reușim să ne debarasăm de verbul ăsta a demonstra și să ne ducem în starea de a fi. Tot timpul când e vorba de un concurs, dar ai tendința să vrei să demonstrezi. Și atunci asta te modifică interior. Nu mai ești tu. Tu în situația respectivă. Tu cu datele acelui personaj. Ești tot tu. Pleci tot de la tine. Și actoria până la urmă, da, ca viață, ca ce înseamnă să fii actor cu totul, da, presupune foarte mult să fii tu. Acum, când ies pe ușa studioului dumneavoastră, sigur că nu mă apuc să joc sau să declam în versuri, dar am o anume disponibilitate de a observa tot ce e în jurul meu, de a înțelege și de a încerca să înțeleg tot ce e în jurul, să fiu mai conștientă de mine decât ar fi poate un inginer sau un tehnician sau un inginer de sunet, să fiu mult mai atentă de cum sunt eu în momentul respectiv, în situația respectivă, să observ mai bine ce e în jurul meu, să mă observ pe mine în momentul ăla. Cred că asta înseamnă, iar a demonstra e un cuvânt foarte periculos. După părerea mea, e distrugător în profesia asta. E distrugător. Când vrei să demonstrezi ceva, partida e pierdută, pentru că în clipa aia ai renunțat de fapt să mai fii tu.
Există amploauri pe care le iubiți mai mult decât pe altele? Roluri, știu eu.
M-am ferit tot timpul să mă agăț de așa ceva, pentru că odată un amploa, cum să spun, acoperit, duce și la o mică blazare.
Plafonare.
Și tinzi, și toți actorii avem tendința asta la un moment dat să apelăm la sertărașe, unde ne e comod, să ne ducem în zona noastră de confort. Nu zic că nu se poate întâmpla și e greșit total să se întâmple la un moment dat, dar până la urmă, profesia asta înseamnă să-și cauți, continui să scapi de unde ești tu confortabil. Eu la un moment dat eram foarte confortabilă în genul ăsta de subretă, adică eu eram o subretă absolută, începând cu Lucieta până și la Egoistul. Mă simțeam bine, vorbeam cu foarte mare ușurință, aveam un soi de farmec pe care îl ghiciseră ceilalți și ceilalți regizori, îmi venea și bine și mi-era și foarte la îndemână să fac. Am jucat și multă comedie, e adevărat, dar odată a început să nu mă mai ajute vârsta. Adică dacă e subretă la 40 și ceva de ani, tind să devii foarte ridicolă. Aș face un personaj ridicol în zona asta. Asta, da, m-ar tenta să fac, dar cu mintea de acum. Dar mă tentează să-mi caut zonele în care nu sunt în confort. Cu orice rol, că e în teatru sau că e în afara teatrului, să știți că de multe ori căutările din afara teatrului sunt foarte benefice. Adică teatrul instituționalizat de multe ori nu-ți oferă, n-are timp, n-are ochi întotdeauna pentru tine să-ți ofere ce ai simțit tu că ai nevoie în momentul ăla. Și atunci trebuie să-ți cauți și în afară, să te cauți, să te reconstruiești. Eu cred că un actor se reconstruiește.
Tocmai ați spus de teatrul instituționalizat. N-ați renunțat niciodată, nici la partea independentă.
Nu, n-am renunțat niciodată.
Vă simțiți mai liber acolo?
Simt că am nevoie. E un soi de energie de care eu am nevoie foarte mult. Vreau să vă zic că în clipa când jucam la Teatrul Național, eram bine acolo, am vrut să mă duc să joc în teatre din astea adunate, independente, unde vii cu bagajele de acasă, unde muncești mult, să-ți construiești tu recuzita, să-ți construiești decorul. Și am vrut să lucrez, de exemplu, cu Lia Bugnar, care e un nume consacrat în zona asta. Și eu admir foarte mult că ea nu s-a dus în niciun teatru de stat. Ea și-a scris pentru ea, i-a căutat. A căutat și actori, colegi de-a ei, a scris pentru colegi de ei, pentru actori tineri și caută și acum. Și e un soi de prospețime pe care eu am simțit că mi-o pierd în teatru instituționalizat. Eu am simțit că o pierd. Și vedeam, de exemplu, că un actor precum Marius Manole își păstrează și în teatru instituționalizat aceeași prospețime, pentru că alerga să joace la Greenhour sau la Godot și mi-a plăcut. E ceva care te ține într-un soi de formă, te ține cumva foarte, foarte viu. Teatrele astea mari, cum e Naționalul, și Bulandra, și Mic, toate, cumva s-ar putea, la un moment dat, să te împingă și spre un soi de confort și blazare. Și asta nu e în regulă, deloc.
Dar și relația cu publicul este un pic altfel, nu-i așa? Și ajungi la Godot, de exemplu.
E adevărat.
De mai aproape.
Publicul e mult mai lângă tine, reacționează imediat, te place sau nu te place imediat. Și mai e ceva, vinzi sau nu vinzi bilete. La Teatrul Național se cumpără bilete oricum. E Teatrul Național. Mergi la Teatrul Național. Da, să știți că la Godot, dacă nu se duce buhul, cum zice francezul, bușa lorei, că e un spectacol care merită văzut, că are ceva. Spectacolul ăla, lumea nu vine să te vadă și joci cu 5 spectatori în sală, pentru că trebuie să joci. Ei, și asta te ține cumva tot timpul în formă. Te obligă pe tine să vezi, băi, sunt bun, n-ai voie să minți spectatorul, că te taxează. Vezi imediat că te taxează.
Aveți un partener preferat de scenă?
Am, păi iubesc foarte mult să joc cu Marius Manole, mi-e drag de el, mi-e foarte drag și se vede asta de ani de zile. După aia îmi place să joc foarte mult, îmi place și să spun lucrul ăsta mult și bine, îmi place să joc cu Florin Pierzic, pentru că e o mare vedetă și mi-au rămas foarte puține mari vedete cu adevărat.
Cum vă mai primește lumea prin țară? Mai mergeți cu străinii noaptea?
Foarte mult. Foarte mult. De-abia ce am luat vacanță. Și e plin. Și e plin. Și eu am văzut ce înseamnă să fie vedetă adevărată. Nu vedete din asta construite așa, preambalate peste noapte. E o vedetă adevărată. Toți oamenii știu de la mic la mare. Și cei care nu erau născuți când făcea Florin Piersic Oameni și șoareci. Și oamenii ăia știu de el. Și o vedetă care s-a construit în egală măsură din teatru, din televiziune și din cinematograf. Dar știți de ce s-au construit vedetele astea adevărate? Cumva eu caut circumstanțe atenuante colegilor din generația mea sau mai tineri decât mine, pentru că eu încă am mai prins-o. Pentru că să știți că în film nu se mai fac filme, din păcate și mai puține piese de teatru, cu eroi adevărați, cu eroi pe care lumea să-i îndrăgească, pe care lumea să-i iubească, fie că sunt eroi pozitivi sau negativi. Pentru că Richard al III-lea, făcut de Marcel Iureș în 90, era un erou negativ, dar toată lumea îl adora pe Richard al III-lea. Am dat un exemplu. Florin Piersic a jucat eroi, a jucat eroi pe care lumea i-a adorat, aproape că imaginea lui s-a confundat cu aceea a eroilor pe care i-a interpretat. Filmul românesc, din păcate, îți oferă prea puține șanse. Hai să nu zic acum cuvinte mari, eroi, că poate nici noi nu mai trăim într-o epocă a eroismului, ba din contră. Dar nu-ți mai oferă șansa unor personaje atât de pregnante care să rămână în conștiința publicului peste 10 de ani.
Visați să faceți rolul vreunei eroine?
Mi-e și frică să mă gândesc la vreo eroină. Nu, dar visez să fac acel rol, nu mai am. Sigur că tendința e să găsești un personaj din Shakespeare sau din Ibsen sau din Chekhov. Poți să tinzi, dar dacă nu regândești sau reinterpretezi Chekhov astăzi, Ibsen astăzi, Shakespeare astăzi, s-ar putea să nu conteze foarte mult că l-ai făcut. Și există exemple la ora actuală pe piață. Nu! Poți să fac orice personaj. Vreau să zic o chestie, că acum câteva zile am mers la teatru de copii cu băiatul meu, cel mare, și am văzut Vrăjitorul din Oz. Știți ce mi-a plăcut? Și știți că m-am gândit că mi-ar fi plăcut? Zic, uite, ăsta e un personaj la care ar fi trebuit să mă gândesc acum 10-15 ani. Dorothy. Ce-aș fi putut să-l fac? Dar noi ne gândim la Fedra sau la, știu eu, Nina Zarecnaia sau... Nu, dar de ce nu Dorothy? Poți să faci un personaj care să rămână în conștiința unui public, un personaj pentru copii.
Timpul emisiunii noastre s-a scurs. Medea Marinescu, mulțumesc mult de acum pentru întâlnirea noastră, dar mai am un mic exercițiu așa pentru final. Uite, dacă ar fi să întâlniți pe cineva care stă la ușa unui teatru, privind temător înăuntru, acel om n-a fost niciodată la teatru și are și puțin prejudecăți, e puțin snob. Parcă n-ar vrea să intre.
Ca spectator sau
ca
artist?
Ca spectator. Ce ați spune ca să-l convingeți să intre și să nu se rezume la o singură experiență?
Dă-ți voie să iubești. Dă-ți voie să iubești ce vezi. Asta i-ar spune oricui. Și mi-o spun și mie câteodată.
Deci ați spune în egală măsură și unui artist?
Da, în egală măsură. Dă-ți voie să iubești în fața ta.
Mulțumesc foarte mult, Medea Marinescu. Eu sunt Ana Maria Spătaru, toate cele bune. Maria Mirabea, doi crini cu ochi de povești, sub cerul ca umbrela, alături de prieteni, ce bine-i să trăiești. Maria Mirabea, alături de prieteni, ce bine-i să trăiești. Sub cerul ca umbrela, alături de prieteni, ce bine-i să trăiești. Maria Mirabea, Maria Mirabea, sub cerul ca umbrela, alături de prieteni, ce bine-i să trăiești. Sub cerul ca umbrela,
umbrela alături de prieteni. Ce bine, ce bine, ce bine să trăiești.